Pēc tam, kad Maskavas varas iestādes bija atteikušās saskaņot šajā nedēļas nogalē plānotās protesta akcijas, kuru mērķis bija pieprasīt brīvas un godīgas Maskavas domas vēlēšanas, akcijas organizātori vakar izlēma mainīt tās formātu. Sākotnējā mītiņa vietā tika izlemts sarīkot pastaigu pa bulvāriem. Visas dienas garumā šī pasākuma dalībnieks, bieži vien pielietojot izteiktu fizisku spēku un speclīdzekļus, aizturēja HOMON un Krievijas Nacionālās gvardes vienības. Dati par aizturēto personu skaitu ievērojami atšķiras. Tā piemēram, Krievijas iekšlietu ministrijas sniegtā informācija liecina, ka nesankcionētajā akcijā vakar piedalījās aptuveni 1500 cilvēku, no kuriem aptuveni 600 ir aizturēti. Savukārt politisko vajāšanu izsakošanas vietne OVD Info ziņo, ka aizturēto skaits vien ir nedaudz pārsniedzis 1000. Savukārt akcijas dalībnieku skaits varētu būt mērams vairākos tūkstošos. Kā ziņo vairāk Krievu mediju, aizturēto vidū ir daudz nepilngadīgo žurnālistu, pie aizturētajiem nav laisti arī advokāti. Kā šodien paziņojas Krievijas galvaspilsētas mērs Sergejs Sobjaņins, nelikumīgo opozīcijas akciju organizatoru vēlas ievilkt iedzīvotājus nekārtībās, jo daudzi no klāt esošajiem nesot gaidījuši šādu notikumu attīstību. Tāpat Sobjaņins uzsvērs, ka liela daļa no akcijas dalībniekiem nav nekādā veidā saistīta ne ar Maskavas domas vēlēšanām, ne ar Maskavu vispār. Pēc mēra vārdiem šādi protesti nenes labumu cilvēkiem, bet gan kalpo kādiem atsevišķiem politiskiem un ļoti šauriem mērķiem. Šeit jāatgādina, ka arī pagājušajā nedēļā pēc vardarbīgās protestētāju aizturēšanas, kur izpelnījās plašu starptautisku nosodījumu, Sergejs Sobjaņins īpaši pateicās policijas darbiniekiem par lieliski veikto darbu. Kā intervijā televīzijas kanālam Dožd norāda politologs Abas Gaļāmovs, varas iestāžu agresīvā rīcība var nedaudz piebremzēt protestus, taču ne tos pilnībā apturēt.
Kad sociālā grupa ir nobriedusi piedalīties politikā, tas ir tāpat kā ar zobu pastu. Tu no tūbiņas vari izspiest, bet atpakaļ iekšā dabūt vairs nevar. Šī sociālā grupa agri vai vēlu savu panāks. Protams, jautājums ir par laiku. Dažreiz tam nepieciešami gadi, dažreiz pat 10 gadus. Taču cīņa turpināsies un sāsināsies. Vienīgais, tās formas var mainīties. Situācijā, kad varas iestādes rīkojas tik izlēmīgi un stingri, sāks mazināties to cilvēku skaits, kuri grib dabūt ar nūju pa galvu vai nakšņot aizturēšanas izolatorā. Bet tie nedaudzie, kuri izies ielās, kļūs arvien radikālāk noskatīt.